Мінску, 21. У студії Тетяна Поклад. Добрий вечір. Одразу після новину ви почуєте у нашій програмі передачі «Праскі акцент» і «Званочки». А починаємо гэтую гадзіну выпускам навінаў. У Сочы працягваецца сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Яны абмяркоўваюць гандлёва-эканамічныя стасункі, супольныя праекты, у іх ліку будаўніцтва АЭС у Астраўцы, іншыя пытанні двухбаковых дачыненняў. Пуцін выказаў спадзяванне, што Лукашэнка з задавальненнем правядзе ў Сочы некалькі дзён. Сёння 13-я гадавіна з дня знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. У Эйндховене у Нідерляндах адбылася цырымонія ўшанавання памяці гвалтоўна зніклых беларусаў. Вайскоўцы з Беларусі бяруць удзел у маштабных вучэннях арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, супольна з вайскоўцамі іншых краін арганізацыі Расіі, Казахстану, Кіргістану, Таджыкістану і Арменіі. Агулам каля 2000 салдат праводзяць 5-дзённыя манеўры ў Арменіі. Міністр абароны Арменіі заявіў, што мэта супольных вучэнняў – стварэнне рэгіянальнай сілы, якая можа нейтралізаваць патэнцыйныя пагрозы. Вучэнні адбываюцца на фоне напружанасці паміж Арменіяй і Азербайджанам з-за крызісу вакол Нагорнага Карабаху. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Міжнародны пасланнік у Сырыі Эльхдар Брагімі сустрэўся ў Дамаску з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам, і яны абмеркавалі, як спыніць узброены канфлікт у краіне. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў Брагімі адзначыў, што крызіс пагаршаецца і небяспечны для ўсяго свету, а не толькі для Сырыі. Гэта была першая сустрэча з Асадам для Брагімі ў якасці яго пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў. Гэтую пасаду Брагімі заняў пасля таго, як пайшоў у адстаўку яго папярэднік Кофі Анан. Тым часам, як найменей 50 чалавек загінулі ў Сырыі сёння. Урадавыя войскі ўзмацнілі напады ў раёнах, якія кантралююць паўстанцы. Паводле праваабаронцаў, найбольш ахвяраў было паблізу Дамаску і ў Алеппа, дзе баі ідуць цягам 2 месяцаў. Паўстанцы паведамілі, што яны ўзнавілі кантроль у паўднёвых ваколіцах Алеппа, Салахіддзіне. У суботу ў Сырыі загінулі як найменей 160 чалавек. У США паліцыя працягвае праверку дзейнасці жыхара паўднёвай Каліфорніі Басылэна Колы, які, як мяркуецца, датычны да стварэння антыісламскага фільму «Нянавісць мусульман». Наўколу падазраюць у парушэнні ўмоваў выраку суду, які прызнаў яго раней вінаватым у банкаўскіх махінацыях і забараніў яму карыстацца кампутарам і інтэрнэтам. У Лібіі арыштаваныя каля 50 падазраваных у нападах на амерыканскую амбасаду ў Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінулі 4 дыпламаты. У мусульманскіх краінах працягваюцца пратэсты супраць антыісламскага відэафільму «Нянавісць мусульман». Пратэстоўцы сёння спалілі амерыканскі сцяг каля амбасады ЗША ў сталіцы Турэччыны. У Кабулі сённяшнія акцыі пратэсту прайшлі мірна. У Пакістане ў горадзе Лахор каля 5000 мусульман выйшлі на антыамерыканскую акцыю. У горадзе Хайдарабад адзін чалавек загінуў і адзін быў паранены, калі невядомыя пачалі страляць па дэманстрантах. У галоўным горадзе пакістанскага Кашміру, Музафарабадзе, каля 300 чалавек спалілі чучала прэзідэнта Барака Абамы. Усе амерыканскія і іншыя заходнія дыпламатычныя місіі ўзмацняюць ахову. ЗША і Нямеччына эвакуявала частку супрацоўнікаў сваіх амбасадаў у Судане.